Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, mađarska policija saopštila da je grupa, kako ističe, agresivnih migranata danas probila ogradu na granici sa Srbijom. Migranti kažu da ih je muka naterala na trnovit put.
Mi nismo hteli da budemo izbeglice. Do pre 5 godina smo bili normalni ljudi. Ja sam elektroinženjer, imao sam posao, porodica mi je ostala u Damasku.
Izbeglice se nakon zatvaranja mađarske granice okreću ka Hrvatskoj, koja je spremna da ih primi, poručuje premijer Zoran Milanović.
Zovu me stariji ljudi koji pamte Drugi svjetski rat, u pravilu Židovi, koji se zgražaju na takvim stvarima. Znam da usporedba zvuči grubo, ali žica u Evropi u 21. stoljeću ne da nije odgovor, nego je prijetnja.
Evropska komisija nasela na ucjene o referendumu u Republici Srpskoj, kaže za naš program predsjednica suda BiH Medžida Kreso. Zabranjena za petak, zakazana parada ponosa u Nikšiću. Reportaža o hotelu Gračanica kod Prištine u kome su zaposleni svih nacija na Kosovu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Mađarska policija saopštila da je grupa, kako ističe, agresivnih migranata danas probila ogradu na granici sa Srbijom i da joj se suprotstavio kordon policajaca sa štitovima. Glavni granični prelaz između Srbije i Mađarske Horgoš i dalje je zatvoren, javljaju naši reporteri Ivan Martinović i Ognjen Zorić.
Na graničnom prelazu Horgoš 2 između Srbije i Mađarske trenutno je mirno, nakon što je mađarska policija upotrebila suzavac i vodene topove protiv izbeglica koje su pokušale da probiju ogradu. Kordon mađarske policije povukao se 100 metara unutar graničnog prelaza, a povukle su se i izbeglice. Između njih, na mestu na kome je nekada bila ograda, oko 20 srpskih policajaca je stalo u kordon. Oni su istovremeno pokušavali da ubede izbeglice da se ne približavaju mađarskoj policiji kako ne bi došlo do novog sukoba.
Aj, Majo, please.
Izbeglice su tada krenule nazad, skandirajući "Hvala Srbijo". U vazduhu se i uveče osjećao suzavac, aviorio se i dim od zapaljenih guma. Mesto na kome su se odvijali sukobi prekriveno je vodom i patronama suzavca koje se mogu videti i duboko sa srpske strane granice. Mnogi ljudi su povređeni, mada se još ne zna koliko tačno. Nedaleko od kordona mađarske policije parkirano je više vozila hitne pomoći. U jedna kola lekari unose čoveka bez svesti. S njim u kola ulazi brat koji nam usput kaže da je pao nakon udarca u glavu. Primio je 3 udarca u glavu od granične policije, mađarske policije, i samo je pao dole. Doktorka Margeta Pajor iz hitne pomoći Kanjiža kaže da su zbrinuli veliki broj ljudi.
Najviše konjunktivica smo morali da saniramo, jer u 2 navrata je bilo tih suzavaca. Jedna ekipa nam je od 2 sata redovno bio na licu mesta, čak su i oni dobili u kola suzavac. Najviše, kažem, konjunktivica je ta od tog suzavca, gušenja. Neki su morali da dobijaju kiseonik, ali uglavnom su svi ok. Sem jednog čoveka, mladog čoveka koji udario glavu, sad vremena se tu mučimo da dođe k sebi, ali nije. Njega smo sad transportovali u bolnicu.
Mađarska policija privela je više osoba. Tačan broj nije poznat, ali izbeglice pričaju da je odvedeno nekoliko desetina ljudi. To je stvorilo dodatni problem jer su razdvojene porodice i grupe koje su zajedno putovale. Mladić sa kojim smo razgovarali čeka šta će se dogoditi s njegovim prijateljem koji je uhapšen. Sa njim je krenuo iz Sirije i sada ne želi da sa Horgoša 2 ode bez njega.
My friend Hungaria.
Mađarska policija je odvela mog prijatelja, sa njim sam krenuo na ovo putovanje. Ovde je i njegova porodica, njegova deca su ovde, ne mogu ništa da uradim. Na prelaz Horgoš 2 došao je i ministar za rad i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin, u čijem su izbeglice resoru, a koji je protestovao zbog toga što je Mađarska upotrebila vodene topove i suzavac protiv izbeglica, ističući da je to urađeno i na teritoriji Srbije, na šta ni jedna država nema pravo.
Ja moram najoštrije da protestujem jer je ovo mimo kršenje svih međunarodnih pravila.
niko nema pravo da na našoj teritoriji baca suzovac, upotrebljava vodene topove ili radi bilo šta slično.
Vulin je rekao i da će predstavnici Srbije razgovarati sa mađarskom policijom i da će se angažovati oko ljudi koji su privedeni.
Imamo informacije da su neki od njih završili sa druge strane, da su porodice razdvojene, pa hoćemo da vidimo šta konkretno i kako možemo da pomognemo.
Umeđu vremenu su pristigli autobusi koji pristanu vraćaju u prihvatni centar u Kanjiži, kao i kamioni iz kojih se ljudima dele paketi hrane i voda. Prethodno, tokom čitavog poslepodneva, na prelazu Horgoš 2 bilo je veoma napeto. Grupa izbeglica je, nakon dva dana čekanja na ničijoj zemlji između Srbije i Hrvatske, pokušala da probije ogradu ka Mađarskoj, na šta je mađarska policija odgovorila suzavcem i vodenim topovima. Prelaz su nadletali helikopteri vojske i policije, kao i dronovi s kamerama. Mađarska policija je čak pretukla i novinarsku ekipu RTS-a. Nekoliko stotina metara dalje još uvek je blokiran prolaz preko najvećeg graničnog prelaza Horgoš. Mađarska, vojska i policija su tokom dana tamo raspoređivale dodatne snage. Kranom su na stubove postavljali kamere i reflektore, a doneli su i nove koturove, bodljikave žice. Aplauzom i ironičnim povicima bravo, grupa izbeglica je pozdravila mađarske vojnike koji su limenu ogradu postavljenu između Srbije i Mađarske dodatno ojačavali bodljikavom žicom. Sve većem broju njih polako postaje jasno da su šanse da će ih mađarske vlasti propustiti sve manje. Mnogi su zbog toga revoltirani, nose kartone s natpisima Merkel pomozi Sirijcima i stidi se Evropo. Jednom dečaku na leđima je ispisano umiremo. Kao i dan ranije, uzvikuju otvorite kapiju. Istovremeno pojedini ipak pristaju da autobusima koje uničuju zemlju na prelaz Horgoš upućuju vlasti Srbije budu vraćeni u prihvatni centar u obližnjoj Kanjiži. Nadaju se da će odatle uspjeti da odu u Šid i pređu u Hrvatsku. Nova ruta preko Hrvatske glavna je i tema među izbeglicama. Mnogi od njih prilaze novinarima i volonterima i pitaju koliko je Šid daleko, da li će ih tamo dočekati ograda ili će uspjeti da uđu.
Ovdje je konfuzno. Idemo u kamp u Srbiji u Kanjižu. Žena iz Ujedinjenih nacija nam je rekla da ako odemo tamo, možda postoji šansa da Hrvatska bude otvorena, ali nismo sigurni. Pitali smo ih i šta će se dešavati ovdje, da li će ostati ovako ili će otvoriti granicu u narednih nekoliko dana. Nisu znali. To niko ne zna.
Rekao nam je muškarac iz Sirije. Ubrzo je stigao još jedan autobus i nekoliko ljudi je krenulo ka njemu. Mladić iz Sirije nam kaže da izbeglištvo nije bio njegov izbor.
Šta bi ti radio? Ja moram da uradim nešto. Mi nismo htjeli da budemo izbeglice. Do pre 5 godina smo bili normalni ljudi. Ja sam elektroinženjer, imao sam posao, porodica mi je ostala u Damasku, morao sam da ih ostavim, to me mnogo boli. Nisam srećan što moram da sedim ovdje i da me stalno odbijaju. Mi smo ljudi. Valjda će naći dobrote u svojim srcima da nas propuste. Neki od ovih ljudi su prodali i kuće da odu u Evropu, nemaju novca. Petogodišnji rat nas je sve iscrpeo. To tako boli. Ne znam šta drugo da kažem, osim da moraju da puste ove ljude da prođu.
Mladić do njega, također Sirijac, dodaje da zapravo nisu ni imali izbor, nego da krenu na ovaj put.
Jedni podržavaju jednu stranu u sukobu Siriji, drugi drugu, a mi smo se našli između oružja. Morali smo da odlučimo da li ćemo umreti od bombi ili u čamcu između Turske i Grčke. Odabrali smo ovo drugo i preživjeli.
Za radio Slobodna Evropa sa srpsko-mađarske granice Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Talas izbjeglica nakon što je Mađarska zatvorila granice se seli prema Hrvatskoj. Oko 300 njih ušlo ilegalno iz Srbije u Hrvatsku kod tovarnika. Očekuje se da bi do kraja dana moglo ući oko 500. Hrvatski premijer Milanović kazao je da je Hrvatska spremna za njihov prihvat bez obzira na veru i boju kože, javlja Eni Zebić.
Počesto jutro izbjeglice ilegalno ulaze u Hrvatsku i Srbiju do 14 sati u policijsku postaju Tovarnik gdje se provode prve sigurnosne mjere i prihvat izbjeglica. Primljene su 373 osobe, među njima je 225 muškaraca, 75 žena, 73 djece. Oko 13.30 jedna obitelj kolima hitne pomoći prevezena u opću županijsku bolnicu Vukovar zbog problema žene u trudnoći. Prema glavnom registracijskom centru Ježevu tri autobusa upućene su 163 osobe. Ministar unutarnjih poslova Bratislava, Ranko Ostojić.
Za one koji traže međunarodnu zaštitu, svi oni su već raspoređeni u centrima za ranjive skupine u Kutini. Drugi dio se nalazi u Dugavama, u kojem imamo slobodne kapacitete. Ukoliko odbijaju međunarodnu zaštitu, ranjive skupine idu u osigurani prostor u Sisku.
Ako pak izbjeglice koje nisu u ranjivim skupinama odbiju međunarodnu zaštitu, smješte ih su u prihvatni centar u Tovarnik. Hrvatska se može nositi s ovim problemom, ministar Ostojić.
Hrvatska može izdržati prvi udar, to znači val, negdje do 1500 ljudi u jednome danu. U kontaktu sam sa ministricom unutarnjih poslova Slovenije, jednako tako obavit ću razgovor i s ministrom unutarnjih poslova Srbije.
Ostojić kaže kako je situacija na granici mirna. Nismo imali incidentnih situacija i vjerujem da će tako ostati, naglasio je. Hrvatski premijer Zoran Milanović kazao je danas u Saboru kako je Hrvatska spremna za prihvat i transferiranje izbjeglica.
Spremni smo prihvatiti i ako hoćete usmjeriti te ljude, i sasvim je svejedno koje su vjere i koje su boje i kakvu boju kože imaju, tamo gdje oni očito žele svom silinom želje, srca, ambicije otiče, to su Njemačka, Skandinavija, tih nekoliko zemalja.
Premijer je ponovio da je aktualna mađarska politika prema izbjeglicama štetna i opasna.
Zidovi koji se grade ne samo da neće nikoga zaustaviti, nego šalju groznu poruku. Zovu me stariji ljudi koji pamte Drugi svjetski rat, u pravilu Židovi koji se zgražaju na takvim stvarima. Znam da usporedba zvuči grubo, ali žica u Europi u 21. stoljeću ne da nije odgovor, nego je prijetnja.
Milanović je kazao kako je u kontaktu sa premijerima susjednih država, a da se u četvrtak sastaje sa svojim austrijskim kolegom. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ima, kao i obično, ambiciozne planove.
Grad Zagreb je spreman sutra 2000 ljudi primiti. Pripremili smo dvorane za to, pa nije to problem, to je u roku 48 sati sve riješeno.
U Sisku se večeras očekuje autobus sa prvih 50 izbjeglica, a sisačka gradonačelnica kaže kako će ih Sišćani dočekati spremni i bez predrasuda. Kutinski gradonačelnik kaže kako želi da se izbjeglice koje će biti smještene u njegovom gradu u prvom redu osjećaju kao ljudi. Ministar zdravlja Siniša Varga izvijestio je da se zdravstveni sustav uključio u skrb za izbjeglice.
MUP će raspoređivati po centrima, a zdravstvo će automatski onda izregulirati, što vezano za preventivne preglede za sprječavanje zaraznih bolesti, trijažu eventualnih pacijenata i ako treba zdravstvenu skrb sa lokalnim domom zdravlja, onda i zdravstvenu zaštitu 0 do 24 za te izbjeglice, odnosno azilan.
Aktivisti i djelatnici Hrvatskog crvenog križa su na terenu u Tovarniku i dijele izbjeglicama vodu, hranu i higijenske potrepštine. Predvečer će nekoliko stotina izbjeglica i vlakom prema Zagrebu. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku intervju sa predsjednicom suda Bosne i Hercegovine Međidom Kreso, koja ocjenjuje da je Evropska komisija nasela na ucjene o referendumu u Republici Srpskoj, dozvolivši da se reforma pravosuđa od sada dogovara po predlogu iz ovog BH entiteta. Sa njom je razgovarala Mirna Sadiković.
Nedavno je u Briselu održan sastanak ministara pravde iz Bosne i Hercegovine i predstavnika Evropske komisije. Vi ste nakon sastanka iznijeli oštre ocjene da je strukturalni dijalog na taj način izvrgnut ruglu. Zašto mislite tako?
Državni ministar pravde, entitetski ministri pravde i predstavnik pravosudne komisije Brčko distrikta potpisali su protokol u čijem tekstu se kaže da će se reforma zakona o sudovima razvijati na osnovu nacrta zakona koje je tog dana prezentiralo Ministarstvo pravde Republike Srpske. Postavlja se pitanje zbog čega Evropska komisija tog dana kada je predstavljen taj nacrt njega uzela kao osnovu na kojem će se razvijati dalje diskusija o budućem nacrtu zakona o sudovima. Zašto državni ministar pravde nije donio svoj nacrt zakona? Zašto je to prepustio entitetskom ministru pravde?
Zašto je po vama Evropska komisija dopustila da političari struku izostave iz ovog dijaloga?
Da su nasili na ucjene ovim najavljenim posljednjim referendumom. Sjetimo se prvog referenduma koji je na isti način najavljivan i dolaskom Lady Ashton ona je zaustavila taj referendum, ponula dijalog. Kako gospodin Dodik nije zadovoljan rezultatima tog dijaloga, on je posegnuo sa istim sredstvom ucjene. To je referendum. Mislim da referendum, čak i da se održi nikakve posljedice ne bi proizveo pravne. I da se zaokruže oni odgovori koje gospodin Dodik očekuje, šta biste dobili? Pravno ništa. Da li ćete priznavati odluke suda ili tužilaštva? I ako bi građani zaokružili da ne bi, šta bi to proizvelo? Sud bi u tom slučaju posegnuo za svojim mehanizmom, a to je nepoštivanje odluka suda i tužilaštva. To je krivično djelo. Dakle, referendum ništa apsolutno ne bi donio ni promijenio.
Proteklih godina često smo čuli kritike na račun suda Bosne i Hercegovine i sporog procesuiranja predmeta ratnih zločina koje su uglavnom dolazile iz Republike Srpske. Šta je po vama osnovni razlog za to?
Ljudi ponekad ne prave razliku između suda i tužilaštva. Ja vas uvjeravam da mi nemamo ni jedan predmet koji se drži u ladici. Ni u ratnim zločinima, ni u organizovanom kriminalu, opštem kriminalu. Svi su oni u procesu. To što poneki predmet duže traje, to je pitanje složenosti predmeta, više lica, puno svjedoka i to je uglavnom razlog zbog čega predmet traje godinu ili dvije. Drugo je pitanje zašto tužilaštvo ne podiže više optužnica, zašto ne vodi više istraga.
Mnogi su spočitavali i neblagovremeno reagiranje suda kada su u pitanju određeni predmeti, pa je tako optužnica, evo vidjeli smo, protiv Nasera Orića podignuta tek kada se zahuktala priča o referendumu u Republici Srpskoj, odnosno kada je dogovoren ovaj sastanak u Briselu. Smatrate li da je politika umiješala prste u ovu situaciju ili isto riječ o složenosti predmeta?
Opet ste sud doveli u kontekst odgovornosti zašto nije procesuiran Naser Orić. Nama je došao taj predmet prije neki dan. Optužnica je potvrđena u zakonom propisanom roku. Što se istraga vodila 8 godina u tužilaštvu? To je pitanje za tužilaštvo, ne sud. I tu nema odgovornosti suda. Kao ni za druge istrage koje se godinama vode. Predmet Dudaković, Tuzlanska kolona, Dobrovoljačka i tako dalje. Tu sud nema apsolutno nikakve odgovornosti.
Da li smatrate da postoje određeni politički pritisci kada je u pitanju tužilaštvo Bosne i Hercegovine, jer evo i vas povezuju, iako nemate nikakve veze sa ovim dugotrajnim istragama?
Slušajte, ja imam svoje mišljenje o tome, ali mislim da je to pitanje za tužilaštvo i glavnog tužioca. Da li su pod političkom pritiskom? Oni to najbolje znaju.
Predsjednica suda BiH Medžida Kresu u intervju za Radio Slobodna Evropa.
19 godina sa vama, hiljade ispričanih priča na hiljade neobičnih i zanimljivih ljudi i događaja u Liberty magazinu.
Ja sam Josip Nerovčić, nalazim se u Srpskoj Republici i u Federaciji. Jedna mi je noga u Srpskoj Republici, a jedna u Federaciji. Pa glupo, sigurno da je glupost.
Sve to vrijeme jedan je fokus, obični ljudi, njihove priče i sudbine najbolje su govorile i govore o bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici.
Treba tužno, treba kupiti knjige, treba vam živiti jednostavno.
Kako radiš zadaću?
Pod svijećom.
TV Liberty, prva televizijska emisija u Bosni i Hercegovini koju je počeo proizvoditi jedan radio, uskoro emituje svoju 1000. emisiju.
U regionalnom programu o nezadovoljstvu LGBT zajednice u Crnoj Gori nakon što je policija treći put otkazala paradu ponosa koja je bila zakazana za petak u Nišiću, smatraju kako je otkazivanje parade simptoma da uzroci leže u crnogorskom obrazovnom sistemu i suštinskom neprihvatanju LGBT zajednice kao sastavnog i ravnopravnog dela crnogorskog društva. Više pojedinosti Lela Šćepanović.
Izvršni direktor LGBT foruma Progres Stevan Milivojević je rekao da osjeća moralnu odgovornost i da se osjeća kao neko ko je izdao LGBT zajednicu jer nije uspjela organizacija parade ponosa u Nikšiću zbog, kako je policija objasnila, bezbjednosnog rizika. Milivojević je kazao da ne vjeruje u policijsko objašnjenje i objasnio da je ono isto kao i prethodna dva puta. Samo tri dana uoči održavanja povorke ponosa su obaviješteni, kaže Milivojević, da se nijesu stekli potrebni uslovi.
Zbog toga što nisam ispunio očekivanja same zajednice, nisam ispunio u naporima da se dođe do održavanja same povorke ponosa u Nikšiću i iz ovog razloga želim da vas obavestim da ću ponuditi svoju ostavku kao način da prihvatim tu odgovornost i kao način da skrenem pažnju da ovakve stvari ne smiju više da se događaju u ovoj zemlji ukoliko zaista želimo da baštinimo evropske vrijednosti, da baštinimo antifašističke vrijednosti i da zaista iskreno, bez prikrivenih igara, sprovodimo vladinu LGBT politiku ne zarad međunarodnih poena, ne zarad nikoga drugog, već zarad svih nas.
Podsjetimo, u Crnoj Gori su do sada održane tri povorke ponosa, prva u Budvi u julu 2013. je protekla uz nasilje i nerede, kao i prvi Montenegro Pride održan u Podgorici na jesen iste godine. Nakon budvanskog Prajda, zbog prijetnji smrću kao i nedjelovanja pravosuđa po brojnim prijavama za izazivanje nereda i nasilja na ulicama tog primorskog grada, tokom šetnje LGBT osoba, tadašnji lider LGBT zajednice Zdravko Cimbaljević napustio je Crnu Goru i dobio azil u Kanadi. Prošlogodišnji skup u Podgorici uz neviđene mjere bezbjednosti protekao je bez incidenata. I dok je Stevan Milivojević dodijelio Nikšiću epitet homofobnog grada, gradonačelnik Nikšića Veselin Grbović kaže da grad pod Trebjesom to nije i napominje da je prije dva dana razgovarao sa predstavnicima LGBT zajednice.
Pa ne vidim nikakvu odgovornost lokalne zajednice. To je posao policije koja procjenjuje bezbedonosne mjere i nije rečeno da neće možda za mjesec dana to moći. Ja mislim da je sazrelo vrijeme da može to da se održi. Mislim da nijesu nikšćani homofobični, ali zaista je za dan opštine gdje praktično je čitav trg i sve poklopljeno sa nekim manifestacijama, nemoguće to bilo tako završiti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
O kažnjavanju nasilja nad decom u Crnoj Gori. Ova država bi uskoro trebala da dobije zakon koji će staviti tačku na postupanje mnogih roditelja koji su u vaspitavanju svoje dece, čini se, bukvalno shvatili onu narodnu da je batina iz raja izašla. Naime, prema izmenama i dopunama porodičnog zakona, svaki vid fizičkog kažnjavanja dece biće strogo zabranjen i sankcionisan. Šta o tome kažu eksperti i građani, više u prilogu Predraga Tomovića.
Roditelji ne smiju fizički da kažnjavaju dijete ili bilo kako da se okrutno i nehumano ophode prema njemu, jer tako narušavaju njegovo pravo na dostojanstvo i tjelesni integritet. To je siže onoga što je poruka stručne javnosti u Crnoj Gori, a što je sadržano i u prijedlogu izmjena i dopuna porodičnog zakona. Novi zakon koji zabranjuje fizičko kažnjavanje djece, porodično vaspitanje u Crnoj Gori uvodi u novu eru u kojoj bi batinanje djece trebalo da postane prošlost. Podgoričani, različite životne dobi, podijeljeni su oko toga da li će to u stvarnom životu i biti moguće, ali i oko toga da li treba potpuno zabraniti neki oblik fizičke kazne.
Pa ne za fizičko baš kažnjavanje, mislim, postoje druge vrste kažnjavanja, mislim da ovaj novi zakon je malo pretjeruje se sa tim. Tako da mislim da neće biti djelotvoran. Ne, never.
Neko ko je roditelj, nikad svoje dijete neće batinati mimo neke male mjere koja uvijek pomalo mora u cilju nekog baš kulturnog vaspitanja i nečega sticanja pravih navika.
Mislim da sila u nijednom obliku nije način da se rešava problem bilo koji, a posebno ne sa djecom, mladom generacijom.
Dobro, ono malo šale, malo za to se ne.
Protiv toga sam, naravno, djeca se vaspitavaju, bar nadam se danas u 21. vijeku da razgovaraju sa njima, da ako postoji problem da djeci daju slobodu, da mogu da pričaju sa njima o tom problemu, jer batine mogu samo da izvedu kontraefekat, znači koji dovodi do sigurno krivog puta kod djece.
Svjedoci smo da se model vaspitavanja djece značajno promijenio u relativno kratkom periodu. Sjećamo se da je u školama do ne tako davno bilo prisutno fizičko kažnjavanje učenika, a vaspitno šamaranje, povlačenje za kosu i slične vaspitne metode i danas su prisutne u pojedinim porodicama. U pitanju je evolucija porodičnog vaspitavanja djece, od tradicionalne porodice koja je imala svoje metode do današnje koja teži da iskorijeni batine kao jedan od modela. Za psihološkinju i porodičnog terapeuta Milicu Beladu iz jedne krajnosti, porodica u Crnoj Gori uskočila je u drugu, od autoritarne, tradicionalne, sa batinama kao jednom od vaspitnih metoda, danas je postala previše popustljiva prema djeci, što negativno utiče na ulogu roditelja.
Ja zaista vjerujem da roditelji treba da imaju autentičnu snagu i da ta roditeljska autentična moć je dobra za porodicu i da je to snaga porodičnog jednog sistema ako govorimo o nuklearnoj porodici, ali prosto i vlada u ovom momentu jedno popustljivo roditeljstvo koje, čini mi se, donosi više štete nego koristi. Prosto bi trebalo zaštititi porodični sistem od tog prihvatanja svega što je novo, aktuelno, popularno, samo zarad prihvatanja. Suštinske promjene su važne, a plašim se da se nisu desile u našoj porodici, u prosječnoj crnogorskoj porodici, tako da vjerujem, nisam sigurna kakve će promjene donijeti novo buduće vrijeme ako se roditelji ne osnaže, odnosno ako se porodica na neki način ne zaštiti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa reportaža o hotelu Gračanica kod Prištine u kome su zaposleni iz svih nacija na Kosovu, zabeležila Amra Zineli.
Ovo je hotel savremene arhitekture sa tradicionalnim elementima. Inače, projekat troje prijatelja Švajcarca Andresa Wormsera, Atlana Điđića i Hisina Gašnjanija, inače kosovskih Roma. Arhitekta hotela je Švajcarac kosovskog porekla Bujar Nrecaj. Ugostiteljima se pored mirnog i kućnog ambijenta pruža i kuhinja sa uglavnom domaćim jelima, a koju inače, kako uposleni kažu, stranci na Kosovu obožavaju. Hotel Gračnica otvoren je 2013. godine. Wormser, koji je dugo radio na Balkanu, kaže da je zadovoljan onim što je ovo osoblje ovog hotela uspjelo da postigne.
Naravno, još je dosta teško za nas, treba nam više gosti i nije lako da to convince guests from Europe to come here.
Dovedimo gosti iz Europe da dođu ovdje.
Atlan Điđić, suvlasnik hotela, kaže da ovaj hotel pruža drugačiji osjećaj od ostalih hotela u okruženju. Udaljen je od gradske buke i galame, a kilometarski pogled bez ikakvih građevina predstavlja pravu idilu.
Kod nas je kućna atmosfera, pokušali smo da napravimo selekciju osoblja koje je istovremeno multietničko, da svako ovde ko dođe da ima neki osjećaj da se on u stvari nalazi kući. Ono što me najviše iznenadilo je to da mi imamo goste koji su ranije za vikend išli u Grčku na odmor, dok oni sada dolaze ovde kod nas.
Hisen Gašnjani, također suvlasnik hotela, ističe da je hotel dosta postigo, ali se nada još većem interesovanju gostiju. U hotelu radi 12 radnika koji pripadaju romskoj, srpskoj i albanskoj nacionalnosti.
Nema deljenje, nema da kaže ne ti si ovo, ti si ono, to sasvim mora da se ostavi na stranu i ovde je jedan tim. Mislim, svaki od nas očekuje i radi ono što koliko može, a i ujedno smo svi zadovoljni radom i svi zadovoljni smo našim hotelom. Išao sam po mnoge hotele ili restorane, ali stvarno nisam vidio toliko mešanih radnika kao što ima kod nas. Nadam se da u buduće bit će tako, ovo će možda dati jedan primer Kosovu ili šta znam ili nekim drugima. Rad je rad, mora da se radi.
U hotel Gračanica uloženo je skoro 2 miliona eura. Raspolaže sa 15 soba, od kojih su 5 jednokrebetne, 7 dvokrebetne i sa 3 apartmana. Cene se kreću od 50 do 130 eura. Suvlasnik Điđić kaže da cena nije uopšte prilagođena kosovskom standardu, ali kako navodi, gosti su uglavnom stranci, radnici strane organizacija za koje su cene prihvatljive. Hotel posećuje i lokalno stanovništvo koje često provede popodne u restoranu ili u bašti ovog hotela. Među popularnijim događajima je i nedeljni branč u stilu švedskog stola koji se servira od 11 do 15 časova za 10 eura po osobi. Kuvarica Slađana Nikolić ističe da je sve iz menija domaća ishrana. Punjena paprika sa mesom ili vegetarijanska, gulaš, kupus, neka su od jela. Svake nedelje servira se i specijalitet dana, uvek neko novo jelo, a odnedavno su počeli da prave i raviole. Slađanu smo zatekli praveći domaći ajvar za potrebe restorana ovog hotela.
Svake godine pravimo obavezno i ove godine. Kako svake godine sve više i više, znači uvek povećavamo količinu.
Koliko ti ona praviš?
Ove godine imamo 400 kilograma. Imamo i svoje džemove koje pravimo domaće. Što se tiče sve što imamo na meniju za doručak, ručak, znači to je sve domaće. Primjer, evo, paradajs uzimamo iz bašte. Nema plastenici, nema ništa nego svoje domaće. Nikad ne bi stvarno poželjela drugi posao sve ovdje. Imamo dosta razumevanja, lepo se svi slažemo, stvarno je lepo. Mi smo svi isti, nema kod nas odvajanja.
Ni gosti koji posjećuju ovaj hotel ne kriju oduševljenje.
Hotel je zaista prijatan. Kažem prijatan, mislim da je sklonjen, da je u prirodi. Zaista je dobar za odmor, nema gužve, osjeća se nekako domaća atmosfera, hrana je izuzetno dobra. Iako sam često dolazio, dolazit ću jer mi se sviđa atmosfera i usluga i sve to što ide za jedan normalan, pristojan odmor.
Typ jag parkerar på oss, kanske när jag ser kampan vet att wow, så mycket på sig är.
Moj prvi utisak kad sam došla bio je wow, super što si došli i poslušala drugi. Sviđa mi se ovaj mir, priroda i ovaj nedeljni ručak tokom kojeg uvek ima i muziku uživo. Jedna grupa često izvodi pesme na različitim jezicima, kazala je gošća iz Prištine. Za Radio Slobodne Evrope iz Gračanice, Amra Zineli.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Posle krivične prijave podnete zbog teksta kojim je podržala Kokana Mladenovića, beogradska profesorka Vesna Rakić-Vodinelić željno iščekuje da vidi reakciju države.
Iako sam imala prilike mnogo puta da shvatim koliko je pravo nemoćno i podobno zloupotrebi i zatoperavanju, ja naravno mislim da, budući da nema nikakvog krivičnog dela, da će se to završiti tako što će se utvrditi da krivičnog dela nema.
Šta se može videti na Bitefu o kome govore selektor Kanja Suša i Oliver Frljić, reditelj predstave Slučaj Ristić o nekad čuvenom jugoslovenskom režiseru Ljubiši Ristiću koji između ostalo kaže.
On je nakon njegovog političkog angažmana u julu doslovno izbrisan iz nekakve kolektivne memorije i zanimljivo je da je ta jedna vrsta neformalne ilustracije dogodila se samo njemu.
Kulturni krajolik selo Lukom je 2009. godine proglašeno nacionalnim spomenikom BiH.
Naša vizija je da kroz budućnost i zimi selo oživimo tako što ćemo uvesti amaturističke sportove, spojiti sa Bjelašnicom, Lukomir u jednu turističku atrakciju, tako da bude idealno za odmor u tim zimskim danima.
Repriziramo i tematski blok Na vratima Evrope.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nadležno tužilaštvo u Srbiji odbacilo je krivičnu prijavu protiv Kokana Mladenovića, pozorišnog reditelja tuženog zbog kritika na račun aktualne vlasti iznetih u jednom intervju. Odluka je doneta dan pošto je Mladenović tim povodom dao izjavu u policiji. U istom danu podneta još jedna krivična prijava povezana sa tim slučajem protiv Vesne Rakić-Vodinelić, ugledne profesorke prava i Svetlane Lukić i Svetlane Luković, urednica sajta Peščanik. Vraćali su Srbiju na mala vrata verbalni delikt kao krivično delo. Ili je reč samo o izolovanim reakcijama dežurnih patriota? Više pojedinosti Milan Ešić.
Odbačenu krivičnu prijavu za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje protiv Kokana Mladenovića sustigla je prijava zbog pozivanja na nasilnu promjenu Ustava, kako je obrazložio podnosilac Ištvan Kajić. Razlog je tekst profesorke Vodinelić "Država to sam ja" protiv Mladenovića objavljen na Peščaniku u kome je podržala stavove koje je iznao reditelj. Kajić je ovdješnjoj javnosti poznat kao publicista, ali i žestoki apologeta vlasti koji je u jeku udara na kritičke televizijske emisije i portale prošle godine tvrdio da na delu nije bila cenzura.
Autorka zajedno sa Mladenovićem pati za tim što današnji vinovnici vlasti, koji su i pre 5. oktobra 2000. godine imali manje više prominentnu ulogu u državnoj politici, a to su premijer Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić, u revoluciji koja, po njihovom mišljenju, nije trebalo da bude mirna, nisu bili ugušeni u krvi.
Naveo je Kajić u krivičnoj prijavi koju je objavio na svom internet sajtu. Vesna Rakić-Vodinelić, jedna od meta krivične prijave, kaže za naš program da u ovom slučaju ne može biti reči ni o kakvom krivičnom delu. Kako pozorišnog reditelja Kokana Mladenovića, tako ni njenog. Sve ovo posjetilo je na prošla vremena kada se po tadašnjem krivičnom zakoniku sudilo za krivično delo neprijateljska propaganda. U skladu sa kursom države prema Evropskoj uniji odavno je izbrisana, podloči Vodinelić.
Ima dosta ljudi u ovoj zemlji, među njima i predstavnika vlasti, koji priželjkuju, prosto čeznu i nostalgični su za tako jednim krivičnim delom, jer je ono bilo odista dobar metod za ućutkivanje kritičara postojećih političkih prilika. Ne mislim tu samo na vlast, nego i uopšte na sve što vlast emituje i proizvodi. To bi bio jedan zgodan način. Nažalost, tih koji su nostalgični za ovim krivičnim delom, njega više nema i sada se pokušavaju pronaći različiti oblici, ponekad potpuno bizarni, da se na neki način ta javna reč političke kritike inkriminiš.
Patriotski savezi, organizacije pod kontrolom vlasti, koje su kao derivati zloglasnog zakona o informisanju 90. godina podnosile prijave zbog tobože nepodobnih sadržaja, Prva su asocijacija kolumniste Dragoljuba Petrovića na ovaj slučaj. Samo su ih, kaže Petrović, koji je sam žestoki kritičar aktualnih vlasti, zamenile osobe koje je označio kao patriote amatere.
Imamo pokušaj da se nekako ljudima kaže pazite da slučajno ne kažete nešto oštrije protiv vlasti, da slučajno neko ne protumači da vi pozivate na rušenje ustavnog poretka, a ustavni poretak je ovde jednako Vučić. Kogod pomene Vučića ili pomene nekoga iz njegovog okruženja najbližeg, on se proglašava nekim ono potencijalnim rušiteljem svega što naš premijer želi da napravi od ove zemlje po znacima navoda. I onda postoji opravdana bojazan da nešto ne napišete i izjavite, a da to ne protumači neki od tih patriota, amatera, podnosilaca krivičnih prijava. Ne mislim da će neko sad ići u zatvor zbog toga, ali će imati neprijatnosti.
Nadležni su sada na potezu u slučaju jedne profesorke prava i jednog medija koji je objavio njen osvrt. Vesna Rakić-Vodinović očekuje poziv da se u policiji izjasni o optužbama protiv nje, ukoliko tužilaštvo podnetu prijavu oceni kao smislenu.
Psihofantizam, dakle optuživanje ljudi u vidu zanata, postoji preko 3000 godina. Ono što je za mene kao pravnicu centralna tačka svega ovoga jeste reakcija državnih organa. Pre svega tu mislim na tužilaštvo kome je krivična prijava i upućena. Od te reakcije i prema toj reakciji nariče se na koji način ova država reaguje na kritiku aktuelnog režima. Verujem u pravo i iako sam imala prilike mnogo puta da shvatim koliko je pravo nemoćno i koliko je podobno zloupotrebi i zvitoperavanju, ja naravno mislim da, budući da nema nikakvog krivičnog dela, da će se to završiti tako što će se utvrditi da krivičnog dela nema.
Iako će gotovo izvesno i prijava protiv nje, s obzirom na epilog slučaja Kokana Mladenovića biti odbačena, postavlja se pitanje kakvu atmosferu to stvara u društvu. I bez ovog slučaja brojna su i česta upozorenja medijskih stručnjaka i organizacija na pritiske, cenzuru i autocenzuru, na što jednim netipičnim primjerom pažnju skreće i kolumnista Dragoljub Petrović.
Desilo se to da knjigu koju je napravio moj kolega Slaviša Lekić, koja se zove Svaka čast Vučiću, dva distributerska lanca, knjižarska, to su Delfi i Vulkan, odbiju da stave u prodaju u svojim knjižarama. Koliko ja znam, oni nisu dali neko suvislo obrazloženje Slaviši Lekiću, ali može se pretpostaviti da naslovna strana knjige gde Vučić ljubi ogledalo u kome se vidi njegov lik, i odnosno sam naziv knjige, je nekog odbio i neko je osetio da će možda imati problema ako tu knjigu stavi u prodaj.
U tom slučaju posvećena i novoosnovana Facebook grupa, dok se dve označene izdavačke kuće nisu oglasile. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Iz kulture na 49. BITEF-u 17. do 24. septembra biće prikazano 10 predstava iz Srbije, regiona, zatim Nemačke, Francuske i Rusije. Ovogodišnji festival, prvi bez dugogodišnjeg selektora Jovana Ćirilova, održava se u znaku njegovog imena uspomeni Jovana Ćirilova. BITEF otvara predstava iz Berlina Murmer Mulmer, a zatvara predstava iz Moskve Mrtve duše po Gogolju. U prilogu Branke Mihajlović govore selektor Kanja Suša i reditelj provokativne predstave Slučaj Ristić, nekad čuvenom avangardnom reditelju Ljubiši Ristiću, osnivaču jugoslovenskog KPGT projekta, koji je u 90. postao zaštitno lice ozloglašene partije Mirjane Marković i Jul.
Na pitanje kakvu poruku šalje izborom predstava kojima se otvara i zatvara BITEF sa dva pola ponovo politički podeljenog sveta, berlinskom i moskovskom, selektorka Anja Suša odgovara.
Dramaturgija selekcije je napravljena u skladu sa raspoloživim mogućnostima. Iza toga se ne krije apsolutno ništa drugo osim praktičnih razloga. Mada je zanimljivo ako neko može da izvuče i takva poređenja.
U sekciji Nove pozorišne tendencije ove godine je politički teatar. Selektorka Suša objašnjava čime se bave te predstave u ovom vremenu velikih izazova.
Zastupljene su dakle potpuno različiti pristupi i potpuno različite teme. U predstavi Olivera Frljića fokus je naravno na jugoslovenskom i postjugoslovenskom, u ovom konkretnom slučaju pozorišnom nasleđu kroz lik i delo Ljubiše Ristića. U predstavi Jonathan Capdeviela, mladog francuskog umetnika, reč je o predstavi koja se opet može definisati i kao kvir predstava. Predstavu Zlatka Pakovića mislim da ne treba posebno objašnjavati zbog toga što je reč o projektu koji je poznat našoj kulturnoj javnosti i odranije. Imamo još predstavu Common Ground iz berlinskog Maxim Gorki teatra. Ova predstava se zapravo bavi proučavanjem jugoslovenskog nasleđa iz 90-ih kroz generaciju mladih emigranata koji su se našli u Berlinu. To je još i predstava Bojana Đorđeva Diskretni šar marksizma. To je inspirisana filmom Diskretni šarm buržoazije Luisa Bunjuela, gde je zapravo publika sedi okupljena oko jednog velikog stola za ručavanje i učestvuje u gozbi od šest jela koju čine različiti teorijski tekstovi savremenih marksističkih mislilaca i teoretičara, dok prava hrana stoji u policama na mestu gde bi trebalo da budu knjigi.
Prošlogodišnji nagrađeni reditelj Oliver Frljić i ove godine je, kao što ste čuli, sa provokativnom temom na Bitefu. Slučaj Ristić.
On je nakon njegovog političkog angažmana u julu doslovno izbrisan iz nekakve kolektivne memorije i zanimljivo je da je ta jedna vrsta neformalne ilustracije dogodila se samo njemu. Naravno, ova predstava nije nikakva apologija Ristića, ona se bavi time zapravo kako društvo zaboravlja, zašto zaboravlja i naravno negdje na njenoj margini se postavlja pitanje da li možemo odvojiti Ristića umjetnika od Ristića političara.
I kakav je odgovor?
Ja nemam odgovora.
Da li očekujete da će vaš junak prisustvovati beogradskoj premijeri?
Ne znam, mislim da je bilo dobro da vidi predstavu jer je počeo je napadati prije nego što je bila gotova.
I ove godine limit za Bitef određivao je novac koji je na raspolaganju. Koju predstavu zbog toga neće videti beogradska publika, pitamo Anju Sušu.
Do posljednjeg trenutka smo se ove godine borili za predstavu belgijske trupe Peeping Tom, koja se zove Otac. U pitanju je jedan od najpoznatijih umetničkih kolektiva evropskih.
Prošle godine stolica u publici rezervisana za tada bolesnog Jovana Ćirilova bila sve vreme prazna, u nadi da će se ipak pojaviti. Na ovogodišnjem Bitefu Jovana Ćirilova više ne čeka stolica. 49. pozorišni festival je posvećen uspomeni na njega. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sledi priča o kulturnom krajoliku u selu Lukomir, koje je 2009. proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Ovo selo živi samo u letnjim mesecima jer zbog velikih snegova meštani svoje selo napuštaju svake zime. Mladi Konjičani Amela Hujdur i Sanjin Bubalo upravo u Lukomiru vide veliki turistički potencijal, te su pokrenuli i projekte na oživljavanju sela kao atraktivne turističke destinacije, zabeležila Mirsada Ćosić.
Selo Lukomir smješteno je na nadmorskoj visini od 1472 metra i predstavlja najvišu naseljenu tačku Bosne i Hercegovine. U ovom krajoliku izuzetne ljepote najprije smo sreli staricu Rahimu Čomor, koja nam govori o tradicionalnoj nošnji u ovom kraju.
Na mene su pelengaće. Otrgla ovcu, oprala, oprela, osnovala, otkala, sašila, obojila i obukla. I ovo je naša nošnja, carinska. O stotinu godina. I nosići joj ja dok sam živa.
Ibro Čomor, najstariji je stanovnik sela Lukomir, a živi u kući koja je zagrađena još prije 350 godina.
Djec, svi, naš koliko godina kad je on ovdje došao? 350, kad je u kuću načinio. Toliko je ona stara, ali je moj otac pregrađivo, pa je ja pregrađivo, pa dedo moj. Evo sad će meni 100 godina.
Kulturni krajolik selo Lukomir 2009. godine proglašeno je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. U selu je 45 kuća, a nastanjeno ih je tek desetak i to u ljetnim danima. Već sa prvim snijegom mještani napuštaju selo, kaže nam Ismet Čomor.
A život je ovdje kada je bilo 45 domaćina, bio je dobar, bilo je omladine, bilo je radne snage da zapane, rećemo veliki snigovi, doći neko prokidati da oni more smetnu stoci, a sada Boga mi teže, snijeg pane, šta selimo i mi, to zavisi do snijega.
Vejsila Čomora zatičemo kako pravi drvene kašike i reče nam ubija dosadu u staračkim danima.
Ovo je zanat najstariji, jer kad je narod postao ne bila zemljena i suđe, zemljeno i drveno. Pa ja sam ovo naučio starije koje nema danas, da se i zanat ne zaboravi, pa znao šta ima malo i korištenja kada naleti. Dolaze turisti, dolaze. Nalete Amerikanci, Francuzi, Englezi, raznih krajeva. Nije na Nimrsko, gdje god ljudi dolaze tu valja, tu se more živjeti. Gdje naroda nema, tu nema života. Nema ovdje zimi života. Sedma nastaje godina kako uđemo. Napuštamo svoje rodno selo.
Nekada je u školi u Lukomiru bilo 50 đaka, a danas je ona preuređena u dom. Mladi konjičani Amela Hujduri i Sanjin Bubalo pokrenuli su aktivnosti na oživljavanju Lukomira kao velikog turističkog potencijala. Amela je predsjednica udruženja Natura As, koje je od općine Konjic na osnovu petogodišnjeg programa dobilo na upravljanje dom u Lukomiru.
Cilj je u narednih 5 godina da udruženje Natura As dom adaptira kao internacionalni edukacijski centar. Mi smo uspjeli renovirati ga i obezbijediti za smještajne kapacitete, tako da s tim istraživanjima unaprijedimo i zaštitimo selo kao nacionalni spomenik.
Sanjin Bubalo, predstavnik je agencije Visit Konjic, o jednom od projekata koji namjerava realizirati sa svojom saradnicom Amelom Lukomiru, kaže...
Obnova svih krovova, postavljanje šindre na sve krovove, izrada parkinga na ulaznim vratima sela Lukomira, gdje bi sa Komisijom za zaštitu nacionalnih spomenika i sa svim mještanima bio dogovor da samo automobili koji su karakterični za ovaj dio sela, to je traktori, freze i stari tih kamioni, mogu ulaziti u selo. Naša vizija je da kroz budućnost i zimi selo oživimo tako što ćemo uvesti amaturističke sportove tipa turno skijanje, jet ski i zajedno spojiti sa Bjelašnicom, Lukomiru jednu turističku atrakciju, jednodnevnog ili trodnevnog karaktera tako da bude idealno za odmor u tim zimskim danima.
Legenda kaže da su prvi stanovnici kada su stigli u Lukomir i ugledali plato okružen kanjonom rekli ovo je naša Luka Mira i tako je, kaže legenda, nastao naziv Lukomir. Još jedna zima je pred mještanima Lukomira što znači da će selo utonuti u zimski san, a stare kuće ostati prazne do narednog proljeća koje iz godinu u godinu sa oduševljenjem dočekuje i Vesil Čomor.
Jedva čekamo 1. maj, nadamo se, 1., 3., 5. sve brojimo sate. Hoće li koji oslovujemo, čuje li se da je ko progarno. I Boga im onda nazad u svoje selo. Kad ođe, dođemo, tak smo kada smo se rodili. Vanko kad se rodi insan, pa malo provoda i progleda.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsada Ćosić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj repriziramo deo iz emisije Na vratima Evrope, priredila Dženana Halimović.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Bosna i Hercegovina prebrodila je prepreku izvozu mlijeka i mliječnih proizvoda nakon što je Hrvatska uložila žalbu te odložila izvoz za 4 bosansko-hercegovačke mljekare koje su već imale spremnu pošiljku za tržište Evropske unije. Dobre vijesti i dobar stimulans za mljekarski sektor nakon što je suspenzija, kako je naveo ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović, loše djelovala na poljoprivredni sektor te podigla tenzije u javnosti. Ministar Šarović je nakon što je saopštio odluku izrazio i nadu da neće biti daljih prepreka i zaustavljanja procesa. Naredni cilj, kaže, ispunjavanje uslova za stavljanje na A i B listu bosansko-hercegovačkih proizvoda kako bi se izvozna paleta proširila i na druge vrste sireva i mliječnih proizvoda.
Ispunjavanje ovih drugih uslova stavljanje na A i B listu su suštini stroži uslovi za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda. Svaka od ovih faza ima svoje uslove. Mi smo i ranije, do prije 2,5 godine, u principu izvozili mlijeko i mliječne proizvode sa C liste. Znači, to je termički obrađeno mlijeko i tvrdi sirevi sa preko 60 dana zrijene. Lista A i B u suštini znači sirovo mlijeko, koje je najzahtjevnije. Vjerovatno će nam trebati dosta vremena da ispunimo uslove i bijeli sirevi. To su neki sirevi koji se nalaze na B listi. Mislim da nismo daleko od ispunjavanja i tih uslova. uslova, to bi mogli očekivati iduće godine, uz uslov da donesemo ova tri zakona. Nadam se da će biti dovoljno neke zrelosti, da tako kažem, da idemo ka tom cilju. Ovo ministarstvo je opredeljeno da ispunjavamo i te uslove. Uvjeren sam da su i drugi učesnici u ovom procesu, to su Ministarstvo poljoprivrede, poljoprivrede i šumarstva Republike Srpske i Ministarstvo poljoprivrede Federacije Bosne i Hercegovine i agencije na državnom entitetskom nivou. Ja mislim da mi treba da imamo svoj cilj, da kažemo da naš cilj je da ispunimo uslove za A i B listu.
Stopiranje izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda u javnosti Bosne i Hercegovine izazvalo je brojne negativne reakcije, ali je i probudilo je svijest o tome da bosansko-hercegovački građani u sve većem broju počnu kupovati domaće proizvode. Mada je izgledalo kako je na pomolu trgovinski rat, stanje se smirilo, a šteta po bosansko-hercegovačke izvoznike već je načinjena, smatra dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Željko Šajin, s kojim je razgovarala Mirna Sariković.
Gospodine Šajin, prilikom nedavne blokade izvoza BiH mlijeka i mliječnih proizvoda u Europsku uniju, Hrvatska je navela kao razlog što Bosna i Hercegovina ne dozvoljava uvoz hrvatskih proizvoda po pravilima iz sporazuma CEFTA, iako je ta zemlja iz CEFTA automatski izašla kada je postala članica Europske unije. Na osnovu čega traži takav ustupak?
Pa oni su očito imali dobre ekonomske koristi od takve trgovinske razmjene sa Bosnom i Hercegovinom i teško se osloboditi takvih dobrih rezultata. Oni su još uvijek, dakle, po tih emocijama i nastoje zadržati tu tradicionalnu trgovinu koja je bila dok je Hrvatska bila u okviru CEFTA. Međutim, oni se moraju prilagoditi novim okolnostima pošto su postali članica Europske unije, a jednostavno Brisel je već rekao da takav oblik razmjene jednostavno mora biti na kriterijima Europske unije, a ne CEFTA. Dakle, to je ishitrena, još uvijek tradicionalna trgovina koju oni žele zadržati, ali ne može se to faktički dugo ostvariti.
Hrvatska je najavila da će staviti zabranu na izvozi kada je riječ o nekim drugim proizvodima iz Bosne i Hercegovine, poput krompira i još nekih drugih kultura. Koliko to šteti privredi Bosne i Hercegovine?
Pa oni već sam tajnim postupcima nanose štetu Bosni i Hercegovini na kratak rok, ali na srednji i duži rok nanose štetu sebi, a ne Bosni i Hercegovini, jer jako su precizni kriteriji vezano za poslovanje i trgovinske relacije u Europskoj uniji. Prema tome, oni se moraju osloboditi svojih, dakle, emotivnih istupa i prilagoditi faktički stanje u Europskoj uniji. Tako oni mogu samo kratkoročno nešto probati napraviti, ali i trajati kratkoročne štete Bosni i Hercegovini, ali srednjoročno i dugoročno Bosna i Hercegovina će biti faktički onako kako odluči Brisel, a ne Hrvatska.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović rekao je nedavno da ukoliko Hrvatska nastavi sa blokadama izvoza BH proizvoda, ni Bosna i Hercegovina neće ostati dužna. Šta vi mislite o tome?
Pa neće, naći se jedno rješenje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Normalno, na takvu retoriku sa strane Hrvatske i ministar Šarović odgovara jednom blažom retorikom, ali mislim da će se ipak naći rješenje, jer ni Hrvatskoj, ni Bosni i Hercegovini nije da ima ekonomski rat, to ne treba ni njima, ni nama, i vjerujem da će to na višim razinama biti riješeno u skorije vrijeme.
Primjer sa mlijekom nije usamljeni slučaj i ranije je bilo pokušaja zabrana uvoza i izvoza u okviru CEFTA među susjedima. Imali smo, ako se sjećate, i aferu aflatoksin, kada je zbog nedozvoljene količine otrovnih supstanci u mlijeku bio blokiran uvoz mlijeka određenih proizvođača iz regiona, a i susjedi su slično reagovali. Smatrate li da je riječ o trgovinskom ratu ili se ovakve afere s vremena na vrijeme pojavljuju da bi se eliminisala konkurencija?
To je upravo to što kažete drugo, da bi se jednostavno konkurencija smanjila, odnosno probala eliminirati. Jer treba znati ono što je u suštini, a to ekonomija je u duši nepoštena, favorizira boljeg i onda svako nastoji na tržištu napraviti što bolji svoj lični položaj i na taj način osigurati veći profit, dividende i tako dalje. Pošto su to ipak pojedinačni primjeri, a ne generalni odnosi kao što je recimo sada Europska unija, odnosno Zapad i Rusija, to se ne može, dakle, govoriti u odnosima Bosna i Hercegovina i bilo koja druga zemlja, bilo iz susjedstva ili iz međunarodne zajednice.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
Nekada najveće povratničko čudo u prostorno najvećem kantonu u Bosni i Hercegovini, kantonu 10, Drvar, zajedno sa susjednim općinama polako nestaje. Građani ne vide prosperitet, socijalna slika je katastrofalna, a sve više ljudi sreću i spas traže van granica Bosne i Hercegovine. Njihovu priču donosi Željka Mihaljević.
Županija 10 po mnogo čemu je naj u većem BH entitetu. Nažalost, to naj uglavnom nema pozitivan predznak. Riječ je o prostorno najvećoj županiji. Zauzima 20% ukupne površine Federacije Bosne i Hercegovine. Najslabije je naseljena, u njoj se nalazi najveća akumulacijsko jezero u Europi, ali je i županija u kojoj se nalaze čak 3 od 10 najnerazvijenijih općina u Federaciji. Uz Bosansko Grahovo i Glamoč s tim negativnim predznakom uz naj je i općina Drvar. Nekadašnje najpovratničko čudo, a sada općina iz koje se povratnici ponovo iseljavaju. Pitali smo nekolicinu prolaznika o kvaliteti života grada na obalama Unca.
Ja živim loše, ne vidim. Imam sina 23 godine, selo Ljesković, ništa ne radi. Za mene loše nije moglo biti, da sam znao ne bi se vratio. Sve je to pusto. Moje selo ima Ljeskovića preko 530 kuća, a dobro, to su kuće vikendi, sve je to novo. Nas je 13 vero, samo u selu Ljeskovića.
Za mlade generacije nije dobro. Ima onu poslovicu koju ste vi učili kroz školu, na mladima svijet ostaje, je li tako? A ne mora biti samo u Drvaru, nego i u okruženju cijelome, da o mladim generacijama malo se vodi računa. Nema posla. Mladi su ljudi zemlju izgrađivali, ratove dobivali, tvornice pravili, puteve, željeznice i sve. A o njima se danas malo vodi računa.
Teško. Kad nema posla, nema ništa, teško se živi. Mlada, ova omlada nema posla. Mi stari, šta ćemo, penzije?
Ovo do sada ovako ničem ne vodi. Mislim da je ovo najgori. Drvar i Grahovo, pa mislim i Glamoč, po većini najgora tri grada u Bosni i Hercegovini. Ovo je grad koji po meni nestaje, za 15-20 godina će biti mrtav grad, grad koji ne postoji.
U Drvaru smo proveli jedan dan i s djelatnicima i volonterima Crvenoga križa koji su, zahvaljujući potpori UN agencija, formirali mobilni tim koji redovito obilazi ljude u potrebi. S Gordanom Miljević, tajnicom Drvarskog Crvenog križa, obreli smo se pred jednom trošnom kućicom.
Ovdje se radi o porodici Karanović i oni su naši korisnici od ranije. Međutim, mi smo ih u našem redovnom obilasku zatekli u jako teškom stanju, socijalnom znači, i onda smo sve uradili za njih da im malo popravimo njihovu tu socijalnu sliku. Kupili izvjesne količine hrane, ogrijeva, onda smo poslije pokrenuli humanitarnu akciju na nivou grada. Bilo je prikupljeno poprilično hrane, sredstava za higijenu. Evo danas malo uređujemo kuću, imamo volontere, krećemo tako da upristojimo i da im život bude bolji.
Obitelj Karanović čine majka i sin koji je bio odličan matematičar, vrijedan učenik, no po završetku srednjeg obrazovanja nije mogao naći posao. Nezaposlenost je zapravo najveći problem opstanka povratnika na vlastitom ognjištu, kazao nam je to i načelnik općine Stevica Lukač.
Na području Drvarske opštine ima blizu 1000 zaposlenih evidentiranih u poreskoj upravi i to je daleko manje od onoga što bi zaista ovdje trebalo da radi. Ima više od 1300 nezaposlenih evidentiranih na Zavodu za zapošljavanje i to je srazmjer koji govori o tome koliko je sa ekonomske strane ovo područje zapostavljeno i zanemaren.
Stoga je pomoć humanitarnih organizacija i njihovih volontera nemjerljiva. Mobilni tim Crvenog križa evidentirao je ukupno 1190 korisnika, među kojima je 50 raseljenih i 1140 povratnika. Usluge koje im pružaju doista su raznolike.
Razgovor, znači u svakoj posjeti i to se računa kao usluga i posebne usluge tipa prevoza do doma zdravlja, u bolnicu u Livno, kupovina lijekova, mjerenje šećera, pritiska, plaćanje računa, cijepanje drva, čak smo kopali bašte i tako.
Nakon ove priče jasno je zašto Drvarčani, ali i ostali žitelji Županije 10, kao uostalom i cijele Bosne i Hercegovine, u sve većem broju odlaze u neku od zemalja zapadne Europe ili preko oceana, nadajući se da će sa svojih 10 prstiju osigurati barem pristojan život sebi i svojim obiteljima.
Poštovani slušaoci, tematskim blokom na vratima Evrope završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!